Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 17 октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым саатта. Нарында бир үй бүлө бойго жете элек эки кызын бир күндө турмушка узатты.
Кызга берилет экен да, кызга берилет. Атасына эмес, кызга. Биз калың алган жокпуз да.
АКШ менен Британия Орусияны Алепподогу гуманитардык кризисти токтотууга чакырууда.
Бул экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан берки ири гуманитардык катастрофа. Кырда ал эртең таң атпайбы же кечиндеби өзгөрүш ыктымал.
Алдыда чет элдик гезит журналдарга да сереп салабыз жана илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды угабыз.
Австралиянын улуттук университетинин окумуштуулары өтө төмөнкү температурадагы атомдордун булуттарын пайдаланышып жарыкты туткунга алышты.
Саламатсызбы? Аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндар топтому бир аздан кийин башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоору парламентте каралат. Аталган мыйзам долбоору дүйшөмбү, шейшемби күндөрү профилдик комитеттердин талкуусуна чыгарылат. Андан кийин 19 октябрда парламенттин жалпы жыйынында каралоосу күтүлүүдө. Анда депутаттар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун датасын аныктоого тийиш. Буга чейин биринчи окууда кароодо референдумду 4-декабрда өткөрүү сунушталган. Бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11-декабрга белгиленгенине байланыштуу референдумду да ушул күнү өткөрүү каралууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция демилгелеп алып чыккан, бирок долбоордун акыркы редакциясына кол коюудан Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын жетекчилери баш тартышкан. Алар муну баштапкы сунушталган текст өзгөрүп калганы менен түшүндүрүшкөн. Ал эми оппозициялык референдумга жок кыймылы 8-октябрда Бишкекте форум өткөрүп, бийликти баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен баш тартууга чакырган. АКШ менен Британия Йемендеги угатышууну токтотууну талап кылууда. Угатышууну токтотуп, тегерек үстөл четине отуруп, тынч сүйлөшүүгө мезгил келип жетти, деди АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри. Анын сөзү боюнча согушуп жаткан тараптар келишүүгө көнсө, улуттар уюмунун атайын элчиси Ул Шейх Ахмед муну үстөн иштеп чыгууга даяр. Джон Керри, Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон жана улуттар уюмунун атайын элчиси тараптарды угатышууну болушунча тез, дүйшөмбү же шейшемби күндөрү эле токтотууга чакырышты. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Йемендеги хусит козголоңчулар каршы Сауд Арабиясы башында турган тышкы коалиция аскер операциясын баштагандан бери өлкөдө 10 000 ашуун киши өлгөн. Ысык Көлдүн тоң районунда эл чарба техникаларын тейлөөчү станция ачылды. Бул облусто ачылган алгачкы мамлекеттик МТС станциянын ачылышына 9 900 000 сом бөлүнүп, ага 11 эл чарба техникасы сатылып алынган. МТСтин расмий ачылышына жергиликтүү бийлик ээлери менен чогуу жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Эл чарба техникаларын тейлөөчү мамлекеттик станцияларды ачууну демилгелеген Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сөзү боюнча, жыл башынан бери өлкөдө 30 МТС ачылды. Келерки жылы алардын санын 80 жеткирүү максат кылынды. Кыргызстанда ар бир айыл өкмөттү МТСРди ачуу демилгесин Өнүгүү Прогресс фракциясы көтөрүп чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин Сокулук, Атбашы, Талас райондорунда мамлекеттик МТСтер ачылды. Жакында Өзгөн районунда айыл чарба техникаларын тейлөөчү станциянын ачылышы күтүлүүдө. Черногориядагы шайлоодо башкаруучу партия алдыда. Өкмөт башчы Мило Жукановичтин демократиялык партиясы алдын ала жыйынтыктар боюнча алдыда кел атат. Экзит полдун жыйынтыгына караганда аталган партия шайлоочулардын 45% добушуна ээ. Андан кийин Орусия колдогон оппозициялык демократиялык фронт партиясы 20% добуш менен кел атат. Үчүнчү орунда дагы бир оппозициялык Ключ коалициясы 11% добушка ээ болгон. Жалпы саны 16 октябрдагы парламенттик шайлоого шайлоочулардын 73% катышты деп маалымдалууда. Донбасста сепаратисттердин командири өлтүрүлдү. Матарола деген кайманы аты бар Арсений Павловдун өлүмүн сепаратисттердин куралуу түзүмү жетектеген Александр Захарченко РИА Новости курган маегинде Порошенко бизге согуш жарыялады деп билдирди. Мурдараак Донбасстын элдик кеңешинин жетекчиси Денис Пушилин Павловдун өлүмүн украинчалгын кызматынын теракты деп айтып, бул аймакта кырдаалды туруксуздаштыруу аракети деп маалымдаган. Арсений Павлов 16 октябрь күнү кечинде өзү жашаган үйдүн лифти жарылган кезде наот болгону айтылууда. Тала командиринин өлүмү мен Украина ички иштер министрлиги жана коопсуздук кызматы да тастыктады. Издөөдө жүргөн кыргызстандык жаран Орусиядан кармалды. Каракчылык жана кишини барымтага алганы үчүн кыргыз милициясы тарабынан издөөгө алынган кыргызстандык Орусиянын Нижегородский шаарынан кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү полицияга шилтеме кылып, аргументы и факты жазды. Полициянын маалыматы боюнча 23 жаштагы кыргызстандык жаран кылмыш үчүн эл аралык издөөгө алынган учурда Нижегородский шаардык полициясынын абагында камалуу. Азырынча кармалган кыргызстандыктын аты жөнү тууралуу так маалымат жок. Бишкекте даректүү тасмалардын фестивали өтөт. фестиваль октябрь айынын аягында болот. Үмүт деп аталган кинофестивалга 12 тасма катышат. Тасмалардын көпчүлүгү Казакстанда, Орусияда тартылган, ошондой эле Беларус, Кыргызстан жана Польшада тартылган бирден даректүү тасмаларда катышат. Шерктештик өлкөлөрдүн үмүт кинофестивали 28 октябрдан 31 октябрга чейин болот. Иш-чара шерктештиктин гуманитардык кызматташтык фонду тарабынан колдоого алынууда. Фестивалга КМШ мамлекеттеринен тышкары Грузия, Балтика өлкөлөрүнүн да жаш режиссерлор, белгилүү сынчылар жана продюсерлер катышат.
Рахмат, бул Замира Кожубаева болду. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Росчекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги 18 октябрдан тарта Кыргызстанда кайра жаан чачын болуп, тоолуу аймактарга кар чөйрүн, абанын табы төмөн болоорун эскертүүдө. Бүгүн Чүйүт, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чөйрөнүндө 9-14, Талас жергесинде 8-13 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 18 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында 6-11, Нарын облусунда 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жаайт, 12-14 градус жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Актала районуна караштуу Байгөнчөк айылындагы үй бүлө бойго жете элек эки кызын бир күндө турмушка узатышты. Динчил үй бүлөнүн болушу коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Ал эми Актала райондук администрациясынын өкүлдөрү, райондук милиция жана социалдык коргоо бөлүмү бул ишке чукул маани берип, бойго жете элек кыздарды берген да келин кылып алган тарапта юридикалык жоопко тартылышы, бул абалга юридикалык баа берүү зарылдыгын айтышууда. Кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Бир күндө эки кызын күйөөгө берген Ак Тала районунун Байгүнчүк айылындагы Русландын үйүнө барганыбызда алдыбыздан анын апасы тосуп чыкты. 80 таяп калган апа уулу акыркы убакта ислам динине катуу берилип кеткенин, ал эми келини жүзүн жаап паранжа жабынып жүргөндүгүн гана айтты. 16 жана 17 жаштагы эки кызын бир күндө күйөөгө узаткан Руслан болсо, кыздары эч кандай зордоосуз эле турмушка чыккандыгын билдирди.
Махыр айтылды, нике ошо жерден кыйылды, эки кыз бир күндө чыгып кетти.
Ал биздин кыргызча айтканда калың э, махыр деген э?
Калың ошо кызга берилет экен да алчы. Кызга берилет экен.
Атасына эмес.
Атасына эмес, кызга. Биз калың алган жокпуз да. Калың алган жокпуз эки кызга тең. Кийин эмне болот, дальнейше дагы сүйлөшөбүз дедик да. Тойпой болобу, кайра тияка барабызбы деп кыргыз салттары барго, ошондойлор болобу деп. Жанан тамак аш үйдөн берилди. Кыздар ошо менен
чыкты. Кыздар эсе мажбурлаган жок.
Кыздар эч ким мажбурлаган жок. Алар күтүштү. Келди, жолуктурдук баарына. Чык деп эч ким мажбурлаган жокчу. Алар өзүлөрү ушундай чыкты да, өзүлөрү кетишти. Өзүлөрү макулдугу менен. Динде мажбурлоо жок да.
Кыздар атасынын үйүнө келгенде беттерине паранжа жабынып чыгышкан. Ал эми кыздарды жеңеси жеткирүү, куугун, ачуу басар сыяктуу эч кандай кыска адасы болгон эмес. Бул окуя учурда Байгүнчүк айылында гана эмес, Акталада талкуу боло баштады. Район жетекчилиги болсо, бул окуядан кийин мыйзамда уруксат берилген курактан эрте кыздарды турмушка узатуу тенденциясы жаралып кетпеш үчүн чара көрүлөт деп райондун акиминин орун басары Жылдыз Мамбетова ишендирди.
Окуяга чында кайдыгер карабай, азыр ата энеси менен жолуктук, барып ошол айылдын коомчулугу менен жолуктук. Имамдардын катышуусунда чоң кеңири жыйын өттүк. Анан ал жерде көпчүлүк эл ошол туура эмес кылгандыгын, башка дагы чөйрөгө, башка да окуучуларга таасир берип кала тургандыгын айтышты. Биз ата энеси менен жолукканда дин жолуна өтө берилип кеткендиги байкадык. Алар өзлөрүнүн пикирин өзлөрүнүн туура деп эсептегенин таңуулагандан башка биз эч бир натыйжа чыгара алган жокпуз. Бирок биздин мындан аркы максатыбыз ошол калган биздин ошол жаш өспүрүмдөргө бул таасир бербесин, ушинтип эле турмушка чыгып кете берсе болот экен, бийлик эч нерсе алсыз экен деген, биз алсыздыгыбызды көрсөтпөшүбүз керек деген иш аракеттер көрүшүбүз керек болуп атат да.
Ал арада Актала ички иштер бөлүмү бул жашы жете элек кыздарды күйөөгө берүү фактысы боюнча ишти тергөөгө жөнөтүү алдында турат. Аталган бөлүмдүн өспүрүмдөр менен иштешүү инспекциясынын кызматкери Бермет Мамбеталиева.
Мен материалдарымды бүт топтодум, школдон бүт материалдарымды топтодум дагы. окуудан 9-нчу классты бүтүп кетишкен кыздар экен да. Окубай арыздарын жазып бериштир. 10-нчу классты, 11-нчу классты окубайбыз, үй бүлөлүк шартыбызга байланыштуу деген эмес. Арызын бериштир школгочу. Ал материалдардын баарын топтодук анан 16 жаштагы кыз боюнча азыр болгон материалдын бүт топтолгон, материкалардын копияларын алып туруп эле понедельниктен баштап тергөө тобуна өткөрүп берем. Ошол.
Эмне деген юридикалык баа берилет эми же?
Тергөө чечип берет да.
Алган тараптагы бир
негизи бир жоопкерчиликке тартылыш керек болчу, анан мыйзам тарабынан кандай болот ошо тергөө чечет да.
Райондук ички иштер бөлүмү мынтип кыз берген тарапка укуктук баа беребиз деп жатканы менен кыздардын атасы Руслан алар өз ишин аткара берсин деп гана тим болду.
Эми алар өз ишин кылып атат да. Жана 17 жашка чейин бергенге деп болбойт деп закон кабыл алынат экен деп атышпайбы. Ошого эми коркуп атышат да алар делечи.
Мындан тышкары Руслан кыздарын эрте турмушка узаттым деп эсептеберин кошумча кылды. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине ылайык кыз киши 18 жаштан баштап турмуш курганга болот. Нарын облусунда өткөн жылы 18 жашка чыга элек 6 кыз турмуш курган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жогордагы теманы адис менен маектешип улантабыз. Азаттык радиосу менен телефондо байланышта Данекер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун директору Чынара Термичекова бар. Чынара айым, мына сиз психологсуз. Эрте турмушка чыккан кыздардагы психологиялык өзгөрүүлөр, психологиялык таасирлер жөнүндө айтып бересизби?
15, 16, 17-дегі кыздар өспүрүм курактын башынан кетип аткан учур болот. Мисалы, адам төрөлгөндөн баштап ар кандай жаш курактарга дуушар болот, болсо жаш курактардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү, өзүнчө кризистер болот. Ошол өспүрүм курактын кризиси аябага күчтүү кризис болот, катуу кризис да. Ошол учурда турмушка чыгып атканда элестет келет, ошо кризистен чыга албай бир жагынан кыйналып атса, экинчи жагынан турмуш куруу деген өзүнө бир түйшүктүү бир нерсени башына алып алат дагы баягы өзүнүн жоопкерчилигин да түшүнө албайт, же болбосо турмуш курдум мен, үй бүлө куруп атам деген түшүнүккө деле ээ болбошу мүмкүн себеби дегенде анын психологиясында туруктуу бир жүрүм турум кайда боло элек учурда.
Бул абал кандай коркунучтарга алып келет?
Ал коркунучтарга алып келет. Мисалы өспүрүмдөрдүн жүрүм турумундагы кризистер өспүрүмдөрдүн жанагы болгон ситуацияларга кырдаалга карата каршылык көрсөтүү реакциялары деген түшүнүк бар да. Ар бир ситуацияга карата өзүнүн бир реакциясы болот. Эми ошол реакциялардын бири кээ бир учурда жанкечтикке алып келет да. Мисалы үчүн турмушка чыккан жери жакпай калат, же болбосо алар аны түшүнбөй калат да, аны ул кызды эч ким түшүнбөйт, мындай айтып атканда сен келин болдуң, болду бүттү, башка чуңкуруп салып атышпайбы азыр башынан мындай эле. Түшүнөйүн десе да анын тажрыйбасы аздык кылат да. Себеби дегенде турмуштук тажрыйба келе элек азырынча. Анан жана каршылык көрсөтүү реакцияларында жанкечтикке кетип атат кээбирлери, кээ бирлери үйүнөн качып кетет, же болбосо дагы депрессияга дуушар болушат. Баягы депрессияда жүргөн анан жанкечтикке барам, же болбосо моундай бул мага жакпайт деген адамдан дагы ооруп чалып алат өрлөп, балдарынын ден соолугуда начар болот. Мындайча айтканда кесепке тарткан көп да.
Мына Чынара айым, нарында 16 жана 17 жаштагы кыздарын бир күндө турмушка берген ата эне биз мыйзамга каршы иш жасаган жокпуз деп жатышат да. Кыргызстанда үй бүлө кодексинде жаран 18 жаштан турмушка чыгыш керек же үйлөнүш керек. Мыйзамдардын элге жетпей жатышынын себептери эмнеде?
Эми мыйзам жаңы эле кабыл алынбадыбы? Жанагы эрте турмушка чыгуу жөнүндө ошондо маалымат таратыш керек.
Мурдатан эле бар эмес беле 18 жаштан кийин деген эреже?
Мурун эле бар болчу. Мисалы акыркы жана ЮНИСЕФ изилдөөлөрү жүргүзгөн да, ЮНИСЕФ акыркы жолу 13-14 жылдарда изилдөө жүргүзгөн да, турмуш кургандардын 13% мисалы 17-16 жаштагы кыздар экен да. Ал үчүн ушундай мыйзам чыккан, эрте турмушка бергендердин жоопкерчилиги кандай, ошолорду элге таратыш керек да. Ошондон кийин кичине жыгылыштар болушу мүмкүн.
Бул маселени чечүүдө өкмөт эмне жумуштарды жасаш керек? Азыр аткарылып жаткан иштерди канааттандырарлык деп бааласа болобу?
Мен ойлойм да, мектептерде маалымат кампаниясын жүргүзүш керек. Дин өкүмдөрү менен кошо биргеликте иштебесе азыр жүрүп аткандыр, бирок мен билбейм да, бирок эгер кеңири масштабдуу кампаниялар жүргүзүш керек да. Социалдык өнүгүү министрлиги деген бар, саламаттыкты сактоо министрлиги, аларда репродукциялык ден соолукка дагы белгилүү бир деңгээлде аларга жол берет да жаштардын ден соолугу үчүн. Тиги саламаттык сактоо министрлигинин дагы жана маалымат берүүчү системасы дагы жолго коюлганбы, билбейм анысы кандай экен.
Сиздер үй бүлө маселесинде иштеп келатпайсыздарбы? Өз жумушуңарда же болбосо башка адистер менен талкууласаңар керек, бойго жете элек кыздарды турмушка берүү маселеси азыр Кыргызстанда канчалык даражада көйгөйлүү болуп турат?
Көйгөйлүү болуп турат. Көйгөйлүү болуп турат. Биринчиден эрте турмушка чыккан кыздар зордук зомбулукка дуушар болгон учурлар көп кездешет. Экинчиден баягы сүрөттүн алдында баягы репродуктив ден соолугу тең эмес, баягы эрте төрөгөндүн кесепетинен балдар өлүктүрүлгөн учурлар кездешет, ден соолугу начарлайт. Андан тышкары баягы моралдык жанагы интеллектуалдык жактан өнүгүп жетиле элек кыздар белгилүү бир кесипке ээ боло албайт, эртеңки күндө ажырашып кетсе жумуш жок калышат.
Сизге чоң рахмат. Мен угарманга эскерте кетейин, биз Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова менен маектештик. Бул Азаттык радиосу, эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору бүгүн жана эртең парламенттеги профилдик комитеттерде каралат. АКШ менен Британия Йемендеги оо катышууну токтотууну талап кылууда. Черногорияда кечип өткөн парламенттик шайлоодо башкаруучу партия алдыда келүүдө. Каракчылык жана кишини барымтага алган үчүн кыргыз милициясы издеп жаткан жаран Орусиядан кармалды. Донбасста сепаратисттердин командири Арсений Павлов жок кылынды. Ысык Көлдүн тоң районунда айыл чарба техникаларын тейлөөчү станция ачылды. Бишкекте октябрдын соңунда Үмүт аттуу даректүү тасмалардын фестивалі өтөт. Ушул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта бар. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. АКШ менен Британия Орусияны Алепподогу гуманитардык кризисти токтотууга чакырууда. Жекшемби күнү Лондондо Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Сирия кризисинен чыгуу боюнча жолугушуу өткөрүштү. Ага пикирлеш мамлекеттердин өкүлдөрү да катышты. Жолугушууда Орусияга карата кошумча экономикалык санкциялар болушу ыктымалдыгы айтылды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Лондондагы жолугушууга АКШ менен Британиядан тышкары Франция жана Германия өкүлдөрү катышты. Жыйынтыгында Керри менен Джонсон биргелешкен билдирүү жасап, Алеппода гуманитардык кризис күчөп баратканын айтышты. Алеппода кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат, деди британ министри. Анын белгилешинче, бул үчүн биринчи кезекте негизги жоопкерчилик Сирия президенти Башар Асадда жана ага колдоо көрсөтүп жаткан Орусия менен Иранда. Өз кезегинде Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Алеппадагы азыркы кырдаалды гуманитардык катастрофа деп атады. Бул экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан берки ири гуманитардык катастрофа. Кырдаал эртең таң атпайбы же кечиндеби өзгөрүшү ыктымал. Болгону бул үчүн Орусиядан жана Асаддын режиминен эч болбогондо эң жөнөкөй адептүүлүктүн нормаларын сактоо талап кылынат. Бирок алар мындай жолду тандабай жатат. Алардын кылганын күн сайын адамзатка каршы жасалган кылмыш деп атаса болот. Алар Алеппада жана башка райондордо ооруканаларды бомбалап, балдарды бомбалап, адамдарга каршы химиялык конвенция мыйзамдарын бузуп, газ колдонуп жатышат, деди Джон Керри. Соңку кезде түзүлүп жаткан кырдаалга байланыштуу Улуу Британия менен АКШ Сирия президенти Башар Асадка жана аны колдогондорго каршы кошумча экономикалык санкцияларды киргизиши ыктымалдыгы да айтылды. Ал эми өткөн ишемби күнү дээрлик 6 жылдан бери токтобой келаткан Сирия маселеси Швейцариянын Лозанна шаарында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Сауд Аравия, Катар, Иран, Ирак, Иордания, Египет жана Түркия дипломаттарынын катышуусунда талкууланган. Дээрлик 5 саат созулган талкуудан кийин анын катышуучулары кандайдыр бир чечим кабыл алынбаганын айтып, дипломаттар ортосунда сүйлөшүүлөрдү улантуу керектиги тууралуу гана кыска билдирүү жасап тарап кетишкен. Керринин айтуусунда Лозаннадагы жолугушууда жаңы идеялар талкууланды жана ал ойлор Сириядагы тынчтык процессин сүйлөшүүгө жаңы жолдорду алып келиши ыктымал. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Швейцарияда талкууланган идеялар кызыктуу болгонун билдирди. Жалпысынан орус бийлиги ага Сирия боюнча айтылган айыптардын баарын четке кагып келет. Ал арада Сирияда Түркия колдогон козголоңчулар Давик шаарын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон бошотту. Сириядагы адам муктарына Британиядан мониторинг жүргүзгөн уюмдун кабарлашынча, Операция түрк аскери учактары жана артиллериясынын жардамы менен жүргүзүлүп, согушкерлер айыгышкан салгылашуудан кийин бул аймактан чыгып кетти. Дабик шаары Сириянын Түркия менен чектеш аймагынан 10 чакырым аралыкта жайгашкан. Аны террорчулар 2014 жылы август айында ээлеп алган болчу. Дабик шаарына чабуул Сириянын түндүгүндө түрк аскери күчтөрү колдогон козгонлоочулардын кеңири операциясынын бир бөлүгү болду. 6 жылга чамалап калган жарандык согуш Сирияда 300 миңдей жай тургундун өмүрүн кыйды. Миллиондогон адамдар өлкө ичинде же чет жактарда качкын болуп жүрөт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Алдыда эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүн сунуштайбыз. Чет элдик басылмалардагы кызыктуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серп салат.
Узаган аптада Нурсултан Назарбаевдин сасык тумоолоп калуусу басма сөздө катуу талкууга алынды. Азия саясатына сиреп салган Дипломат басылмасы кокус казак ажоосу көз жумса, ордун ким басат деген суроого жооп издеген. Борбор Азиянын аксакал лидери Ислам Каримов каза тапкандан кийин 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев чүчкүрүп калса эле баары системе башташты. Каримов сыяктуу эле казак эл башчысында саламаттыгына байланыштуу аңыз кептер калк арасында көп айтылып келет. Бирок баарын түшөлткөнү ал ары карап кетсе ордуна ким келет деген суроо. 2006 жылы Түркмөнстандын советтик ажоосу Сапармурат Ниязов өлгөндөн кийин баш мыйзамдагыдай бийлик алмашуу болбой парламенттин төрагасы Авазгелди Атаевдин ордуна өкмөт башчы Курбангули Бердимухамедов отура калган. Өзбекстанда деле дал ушундай окуя кайталанды. Эгерде Назарбаев кайтыш болсо, конституция боюнча парламенттеги сенаттын төрагасы бийлик бутасында биринчи турат. 2013 жылдан бери сенатты Касым Жомарт Токаев башкарып келет. Сенаттан кийинки тизмеде мажилис башчысы жана премьер-министр бар. Бирок Борбор Азиянын башка мамлекеттериндегидей эле китепти карап, анда жазылгандар толук ишке ашат деп айтуу кыйын. Былтыр эле президенттик такка дагы 5 жылга шайланган Назарбаев эми 80ге чыккыча журт башында турат. Кандай болгон күндө да өлкөсүн геосаясий аренада жакшы деңгээлге чыгарып койгондуктан Назарбаевден кийин эл башына келген адам анча деле көп кыйынчылык тартпайт деп жазат Дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан Der Spiegel журналын талдоочусу Патриса Джейер Кошмо Штаттардын биринчи айымы Мишель Обаманын бейнесине назар салган. Бир нече жумадан кийин Мишель Обама АКШнын биринчи айымы болбой калат, бирок Америка аны кое бергиси келбей жатат. Мишель азыр баарына жетишүүдө. Бейонсе да ырдап, Джордж Буш менен музейдин ачылышына барып, бирок эң эле маанилүүсү Хиллари Клинтондун үгүт иштеринин олуттуу фигурасына айланды. Дональд Трамп аялдарды эмерген ээрдиги менен дүңгүрөп жатканда Хиллари Клинтон ага жооп бере албай мүңкүрөп калды эле. Жардамга Мишель Обама келип, жетишет, ушунча болду эми жетишет деп айткан сөзү миллиондогон адамдардын жүрөгүн оттамызды. Америкалыктардын көп үчүн келечектеги аялдын образын Хиллари эмес, дал ушул Мишель жаратып жаткандай. Эгерде шайлоодон Трамп жеңсе, анда анын акылы азыраак, мурдагы топ модель аялы биринчи айым болот. Хиллари жеңсе, АКШ эли кайра эле баягы сүйлөк Билл Клинтонго калат. Мишель саясий дымагы жок экенин ар дайым баса белгилеп келет. Ошентсе да анын саясаттагы орду чоң. Кул болуп Америкага барган өз ата бабасынын тарыхы менен өлкөдөгү расизмге каршы күрөштү. Мишелдин башка да көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Жакында эле Vanity Fair аттуу саркет журнал Жаклин Кеннедидей сулуу, Опра Уинфридей элге жакын, Жулия Робертстей шайыр деп сыпаттап, коомчулук Мишелди жылдыз катары көпкө жандырарын божомолдогон. Хиллари Клинтондун үгүт ишин алга жылдырган дал ушул Обаманын жубайы болууда деген пикирде немис аналитиги.
Дүйнөлүк пресса.
Independent Guest'ы 80ге чыккан актер Ванг Дышун көкүрөктөн өйдө жылаңач подиумго чыгып, көпчүлүктүн кызуу талкуусуна алынганын жазды. Жашыруун падышачылык, жер менен көктүн аскерлери деген сыяктуу бир катар кинотасмаларда роль жараткан карыя Кытай мода жумалыгынын жылдызына айланды. Ал өзү бул күнгө 60 жыл бою даярданганын айтат. Бучуңдары жаш жигиттикиндей чың, келбети келишкен, бирок чачы аппак топ модель, актер чал 50ге чыккандан бери күнүгө спорт залда машыгат. 44 жашында англис тилин үйрөнгөн. Кардым деп отуруп албай, азыркыдай алтын доордо мүмкүнчүлүктүн баарын болушунча пайдалануу керек. Өзүңдү ийгиликке багыттабасаң, эч ким сага жардам бербейт. Жылдыздай жанган доордо жаркырап алуу зарыл деген Дышун мода көрсөтүп өткөндөн кийин. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Физиктер жарыкты туткунга алып кармаганды үйрөнүштү. Адамдын мээси маалыматты ылгап кабыл алат жана пайдасыз маалыматтарга көңүл бурбайт деген тыянак чыгарылды. Ушул жана башка илимий кабарлар азаттыктын берүүлөрүн улантат, аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Жарык туткунга алынды. Австралиянын улуттук университетинин окумуштуулары өтүтү мүнкү температурадагы атомдордун булуттарын пайдаланышып жарыкты туткунга алышты. Тузакка түшкөн жарык рубидийдин атомдорунун тегерегинде айланган фотондордон турат. Атомдор айрым бир сандагы фотондорду өзүнө сиңирип алат. Кээбир фотондор тузакка илинбей өтүп кетет, бирок фотондордун көбү тузакта кыймылсыз тоңуп калат деп түшүндүрдү эксперименттин жетекчилеринин бири Джесси Эверт. Ал жарыкты тузакка түшүрүүнү «Жылдыздар согушу» фильминдеги Кайло Рен деген жоокердин лазердик куралдын огун кармап калуусу менен салыштырат. Жаңы метод доцент Бен Бухлердин айтымында жарыкты жана атомдорду чоң тактык менен башкарууну мүмкүн кылат. Жарыкты тузакка кармап алуу физика илиминдеги чоң жетишкендик. Себеби анын негизинде жарыкты чачыратпай башкаруунун технологиясын иштеп чыгып, оптикалык квант процессорлорду жасаса болот. Берклидеги Калифорния университетинин физиктери дарчасы 1 нанометрлик дүйнөдөгү биринчи транзисторду жасашты. Физиканын мыйзамдарына ылайык эң кичинекей дарча 5 нанометр болууга тийиш. Ошого кеңири колдонуудагы жогорку класстагы транзисторлордун дарчасы 20 нанометр азыр. Ал эми адамдын чачынын бир талы 50 000 нанометрге барабар. Мындай чектөөгө байланыштуу транзисторлордун дарчасын 5 нанометрден кичине кылуу мүмкүн эмес. Бирок америкалык окумуштуулар дарчаны молибдендин сульфиди жана графен, көмүртектин нано түтүкчөлөрүнөн жасап, көлөмүн кичирейте алышкан. Жарым өткөргүчтөр өнөр жайы транзистордун 5 нанометрден кичине дарчасы иштебейт деп узактан бери айтып жүрүшкөндүктөн андан кичине приборду жасоо мүмкүнчүлүгү каралбаган, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Сурджей Десай. Физиктердин айтымында дарчасы 1 нанометрлик транзисторду өндүрүшчүлөр кадимки компьютерлердин чиптеринде колдонууга даяр эмес. Себеби алдагыдай транзисторду бүгүнкү технологияны пайдаланып жасоо мүмкүн эмес. Мээ маалыматты ылгап кабыл алат жана пайдасыз маалыматтарга көңүл бурбайт. Мындай тыянакка Ван Цзюозин башындагы Шанхай университетинин илимпоздору математикалык моделдин негизинде жасалган изилдөөдөн соң келишти. Мээ маалыматты ылгап кабыл алганга байланыштуу көпчүлүк адамдар аэропорттун же темир жол вокзалынын күтүү залындагы ызы чууга көңүл бурбай китеп же гезит окуй беришет. Бирок өз каттамы тууралуу маалымат жарыяланганда аны угушат. Мээнин бизге сунуш этилген нерселердин ичинен эң маанилүү маалыматты кабыл алып иштеп чыкканы күнүмдүк жашообуз үчүн абдан маанилүү, дейт изилдөөнүн жетекчиси профессор Ван Цзяозин. Изилдөөнүн авторлорунун бири Ян Гуан Юй мээнин маалыматты ылгап кабыл алуусу жөнүндөгү ачылышты маанилүү илимий табылга деп баалайт. Себеби мурдай илимде нерв системасынын кайсы бир жолун контролдоо иш жүзүндө мүмкүн эмес деп эсептелчү. Буга мээнин маалыматты кабыл алуусун жай жүргүзчү жана мээни козголчу нейрондор ортосундагы иретсиз байланыш негиз болгон. Бирок биздин изилдөөбүз тормоздоочу нейрондор нервдеги импульстарды абдан кылдат башкара аларын далилдеди, дейт Ян Гуан Юй.
Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырам. Каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Ошондой эле ЛТР каналында дүйшөмбүдөн жумага чейин күнүгө кечки саат 9:30 биздин теле долбоорлорубуз чыгып турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-октябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекресток уктуруусу бар. Анда балдар коопсуздугу талкууга алынмакчы. Берүүнү кесиптешим Болот Көлбаев алып барат. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Тема нашей сегодняшней дискуссии – предупреждение и профилактика насилия в отношении детей. Сегодняшние наши гости. Руководитель отдела по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ Мунир Мамадзаде и главный инспектор по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызстана Марат Сапаев. А программу веду я, Болот Колбаев. К сожалению, повод для нашей сегодняшней передачи не очень хороший. Наверное, многие пользователи интернета видели в социальных сетях запись драки двух малолетних детей, которую устроили их отцы. И поэтому сейчас активно обсуждается вопрос о том, как можно предупредить такие явления. Ну, это только одна из форм насилия и вовлечения в насилие детей. Существует много других. Господин Мамадзаде, скажите, пожалуйста, это вот какой-то единичный случай или все-таки это какая-то уже тенденция, если вот говорить конкретно о нашей республике?
Я думаю, что в случае Кыргызстана это, наверное, единичный случай, когда вот именно наблюдается такого рода серьезное нарушение. Но в целом, если говорить о случаях насилия в отношении детей в стране, в основном домашнего насилия, то здесь, к сожалению, данные достаточно высокие. Я могу вам привести эти данные, но мы знаем, что вот именно по этому случаю наблюдаются социальные медии неоднократные случаи, но к нашим, так скажем, радости это вне Кыргызстана.
Господин Сапаев, у вас есть какие-то данные, вот, если касательно вот таких вот именно инцидентов, когда детей вовлекают в насилие, и дети сами становятся источником вот этого насилия?
Если вот озвучить вот этот последний случай, связанный с дракой несовершеннолетних мальчишек, который был опубликован в интернет-сайте «Вести Киджи», то Министерство внутренних дел постоянно осуществляется мониторинг вот этих событий, которые происходят с несовершеннолетними, например, в различных интернет-источниках. Да? Мы отслеживаем эти случаи, соответствующие поручения направляем в территориальные подразделения органов внутренних дел, проводим соответствующую работу. Если там в этих случаях виноваты сотрудники органов внутренних дел, принимаем в отношении них меры дисциплинарной ответственности. И стараемся, чтобы эти факты не допускались. Вот это по последнему случаю также соответствующее распоряжение было направлено территориальное подразделение органов внутренних дел. В течение, например, 2-3 дней в результате проведенной оперативно-розыскной работы сотрудниками органов внутренних дел были установлены лица, причастные к совершению данного преступления, которые в настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по 3 статьям. По статье «Хулиганство», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Ненадлежащее воспитание родителей за несовершеннолетним». В настоящее время данные лица находятся под арестом ВВС ОВД Узгенского района. Угу. Вместе с тем, чтобы эти случаи, в случае недопущения насилия вообще в отношении несовершеннолетних, вот на постоянной основе в органах внутренних дел территориальных подразделений функционирует телефон доверия. Во всех органах внутренних дел нашей республики телефон доверия функционирует, который размещен на официальном сайте МВД. Все поступающие сообщения по фактам насилия регистрируются в специальном журнале. В отношении каждого сообщения проводится индивидуальная проверка. В случае подтверждения данных фактов в отношении лиц, которые причастны к совершению данных происшествий, принимаются все законные меры, предусмотренные нашим законодательством.
Но все-таки это какой-то первый прецедент или ранее тоже регистрируются такие вот случаи?
Вот этот, как представитель ЮНИСЕФ сказал, это единичный случай. Даже я скажу, первый случай. Факты насилия в отношении несовершеннолетних мы не можем умалчивать, например, они существуют. Но вот такой случай, это действительно единичный случай.
Ну, все-таки он получил широкую огласку после того, как видеозапись появилась в социальных сетях. Может быть, я не знаю, может быть, так и все осталось, да? Тайной вот этих отцов, которые устроили вот эту драку. Господин Мамадзаде, у вас есть ли какие-то вот цифры, скажем, по прошлому году фактов насилия в отношении детей? Не именно вот таких, а вообще?
Вообще, в целом, по отношению детей в плане насилия у нас данные мы периодически собираем, и эти данные собираются совместно со статистическим комитетом. Было проведено мультикластерное исследование в 2014 году, результаты которого были опубликованы в начале этого года, и по этим данным насилие по отношению к детей в Кыргызстане составляет 57%. Более точнее, если выразиться, это 57,1. И здесь, конечно же, мы говорим о любом виде насилия, включая психологическое, физическое. Если более конкретно сказать, в плане физического насилия это около 40%, включая 3% жестокого обращения. То есть, естественно, когда мы говорим о насилии, здесь не всегда подразумевается жестокое обращение. Естественно, то, что не всегда эти факты выплывают, так скажем. В данном случае то, что это получило такое широкое распространение в социальной сети, помогло в какой-то степени быстро отреагировать и принять меры. Но, к сожалению, мы зачастую знаем, что то, что происходит в домашних условиях и жестокое обращение, которое нам известно, они в основном становятся известны широкому публике, так скажем, да, и общественности только в случае, если это очень жестокое обращение, да, и когда это уже в СМИ и становится известным органам внутренних дел и другим соответствующим органам. Те данные, которые я вам сказал, они касаются детей, которые были опрошены со стороны вот как раз-таки статистического комитета, и это дети от 1 до 14 лет, и им задавался вопрос, сталкивались ли с какой-либо формой насилия за последний месяц. И вот результат был выдан, что 57.1% детей по стране, то есть можно, но по методологии данное исследование предусматривается, что вот это подомовое там осуществлялось сбор информации, интервьюирование, то есть эти данные можно применять как широкомасштабно по стране. То есть нам этот тест, выборка дает эту возможность сказать, что прийти к выводу, что 57% населения, детского населения от 1 до 14 лет сталкивается с насилием по отношению к себе в семье. Но есть еще другие данные, о которых я мог бы сказать. Мы, правда, эти данные немножко устаревшие, но у нас есть данные по 2011 году, которые мы проводили по школам, в 55 школах с Министерством образования и науки и с Институтом омбудсмена. Также проводилось другое исследование в 2009 году. Результаты были опубликованы в 2010. Он охватил опрос более 2000 детей, да, которые от 10 до 17 лет. Там, например, у нас цифры такие, что вот из опрошенных около 73% детей сталкиваются с насилием. В школах эта цифра еще выше, по тем данным, которые я вам отметил, в 2011 у нас более 83% детей сталкиваются с какого рода вида насилия.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.
Mm-hmm.
Господин Сапаев, у вас, наверное, есть какие-то конкретные, да, цифры, абсолютные цифры? Могли бы их озвучить?
Например, если сказать по, в общем, что делает МВД в части недопущения, профилактики, правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения насилия. В настоящее время у нас реализуется межведомственный план по профилактике правонарушений, который реализуется совместно с органами местного самоуправления, органами образования, труда, социального развития, здравоохранения, Госкомитетом обороны, потом Госкомитетом физической культуры и Комитетом местного самоуправления межэтнические отношения. В соответствии с данным планом, вообще образовательные организации во всех республиках у нас созданы советы профилактики. Кроме этого, в каждой общеобразовательной школе, как вы знаете, парламент и другие детские вот эти общественные образования. Кроме этого, сотрудниками ИДН, которые закреплены за каждой общеобразовательной школе, они почти ежедневно занимаются доведением до несовершеннолетних, то есть в виде лекции по различным статьям, например, уголовная ответственность и так далее, ответственность родителей и так далее. При этом сотрудники ИДН почти на каждом родительском собрании они участвуют. В ходе родительских собраний они тоже до родителей доводят о недопустимости какого-то насилия в отношении учащихся детей. Если сказать по цифрам, например, то сотрудниками ИДН проведено профилактическое мероприятие. Мы берем период 9 месяцев, более 10 тысяч профилактических мероприятий. То есть из них лекции, беседы, семинары, круглые столы и так далее, спортивные мероприятия и так далее. Теперь, чтобы сейчас, как вы знаете, много наших родителей несовершеннолетних в связи с тяжелым материальным затруднением, они выезжают на заработки в различные регионы нашей республики, ближние, дальние, зарубежные. То есть дети остаются там под присмотром престарелых родителей, родственников и так далее. В целях выявления вот этих фактов сотрудниками ИДН, участковыми инспекторами подворовые обходы проводятся. Почти на основании планов мероприятий и так далее, и так далее. Вот в результате вот этих принимаемых профилактических мер, например, подростковая преступность в настоящее время по республике, она не намного, но на 8% все равно она снижена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, снизилось на более 20%.
А если в абсолютных цифрах? Сколько фактов зарегистрировано?
Если сказать в абсолютных фактах, то подростковая преступность, например, более 700 фактов прошлого года и немного меньше в этом году, да, на 80%. Преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, у нас снизилось на более чем 20%. Основной вот это проблемный вопрос у нас преступление, то есть сексуального характера совершенное, то есть по фактам насилия, совершенных в отношении несовершеннолетних. Снижение данного вида преступления у нас по республике составляет более 40%. То есть в результате вот этих проводимых профилактических мероприятий, почти постоянных, удалось вот снизить состояние вот этих преступлений.
А вот за 9 месяцев этого года сколько было зарегистрировано фактов жестокого обращения с детьми?
Мы жестокое обращение с детьми, например, считаем каждое преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, мы считаем, что это факт жестокого обращения с несовершеннолетним. То есть мы не делим это жестокое обращение, это не жестокое обращение. Каждый факт, я думаю, вы согласитесь, каждый факт совершенного противоправного деяния в отношении несовершеннолетних считается жестоким обращением в отношении...
Вот сколько таких фактов было?
То есть более 700 в этом году. В прошлом году...
И снижение в этом году есть.
В этом году снижение почти на 20%.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем меры по профилактике и предупреждению насилия в отношении детей. И сегодняшние наши гости – Мунир Мамадзаде, руководитель отдела по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ и главный инспектор отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Марат Сапаев, а передачу веду я, Болот Колбаев. Господин Мамадзаде, вот представитель МВД озвучил такую проблему, как выезд родителей за рубеж. Вот вообще вот социальное положение семей как влияет на отношения между детьми и родителями вот, в плане вот,
тема нашей сегодняшней.
Очень актуальный вопрос. Мы очень часто его обсуждаем и совместно с правительством и соответствующими министерствами ведомственными и на международном уровне. Особенно мы сравниваем тоже ситуацию в Кыргызстане с ситуацией в других странах, в которых похожая проблематика, да, в плане миграции, трудовой миграции родителей. Это и в Молдове, и в Таджикистане. У нас недавно были такого рода обсуждения. Нас беспокоит то, что, во-первых, когда родители выезжают, они, естественно, не информируют соответствующие органы, да, местной власти или органы внутренних дел и так далее. И поэтому учет таких детей не ведется. И, к сожалению, зачастую мы знаем о каких-то грубых нарушениях только последствия как раз-таки вот того, когда это становится известным правоохранительным органам. Мы обсуждали вот даже на международной платформе недавно, как продумать механизм, чтобы вот заинтересовать родителей, чтобы они начали информировать соответствующие структуры о своем выезде, чтобы на местах и представители внутренних дел, правоохранительных органов и социальные работники могли бы прослеживать ситуацию детей. У нас таких семей достаточно много, и нас беспокоят вопросы и с их образованием этих детей, и также мы знаем, что некоторые из них могут быть вовлечены в какие-то, так скажем, правонарушения, или же по отношению к ним, к сожалению, родственники иногда применяют насилие. Но, конечно же, мы не можем это обобщить и сказать, что во всех случаях. Конечно же, есть очень хорошие дедушки и бабушки, и это в основном, я думаю, что в культурном плане мы должны это принимать даже как позитивный элемент. Я думаю, что вот все-таки западные нормы, если взять, то навряд ли там бабушки, дяди, тети будут помогать, да, своим родственникам. То это сам по себе позитивный факт, но я думаю, что здесь нужно продумать механизм, как регистрировать такие случаи, чтобы соответствующим структурам были известны эти дети, чтобы школы знали, да, и, соответственно, принимали какие-то превентивные меры. Я думаю, вот в плане профилактики очень важно, чтобы эта работа осуществлялась, и в данном направлении сейчас ведется работа, обсуждается, какие методы возможно применять в плане профилактики. Мы знаем, что вот такие, так скажем, жесткого рода меры, они не всегда эффективны, да, и реагирование, наверное, всегда легче с одной стороны, с другой стороны более проблематичнее, чем профилактика. И в этом направлении на данный момент разрабатывается новая комплексная государственная программа, десятилетняя, которая предусматривает, она так и называется, комплексная программа по поддержке семьи и защите детей. И вот один из главных блоков его направлен на развитие института эффективного родительства. То есть как мы можем поощрять родителей, и как мы можем информировать о том, чтобы они знали, как правильно обращаться с детьми, чтобы они знали, что насилие – это неправильный метод воспитания. Да? К сожалению, мы иногда думаем, что чем больше там, поругаешь ребенка, или чем больше его побьешь, чем жестче ты будешь, тем эффективнее ты воспитываешь его. Но опыт показывает, что это не так. И в этом плане, я думаю, вот роль местных структур, да, и социальных работников, и тех, которые напрямую находятся, так скажем, рядом с семьей, вблизи с семьей, это школы и так далее, они имеют очень важную роль с точки зрения временного выявления факторов, то есть рисков даже самих. Не, опять-таки, не реагирование, а вот риски, они иногда бывают известны, и нужно принимать соответствующие меры. Есть также большая программа, которая называется «Школа без насилия», которая апробирована была со стороны как раз-таки ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки, и мы считаем, что вот такого рода программы, они должны применяться повсеместно во всех школах, чтобы дети знали о своих правах, чтобы учителя знали, как обращаться с детьми, и в эти процессы однозначно должны вовлекаться родители тоже.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Хорошо, спасибо большое. Господин Мамадзаде, я считаю, точно выразился по поводу того, что основную роль играет здесь все-таки профилактика. И не последнюю роль в этой профилактике играет именно Министерство внутренних дел, конкретно вот инспекция по делам несовершеннолетних. Вот, господин Сапаев, можно ли говорить, что сегодня сил инспекции по делам несовершеннолетних достаточно для того, чтобы проводить вот такую работу в должном объеме?
Если сказать честно, вот у нас в республике более 2000 общеобразовательных организаций, то есть 2218 общеобразовательных организаций. Если к ним еще прибавить среднее специальное образование, профессиональные лицеи, высшие учебные заведения, которые на первом курсе учатся несовершеннолетние подростки, а по республике количество инспекторов ИДН, которые непосредственно занимаются профилактикой правонарушений, составляет 605 сотрудников. То есть тут общие сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних стараются проводить общую профилактику, но данных сил на данный момент не хватает. Потому что в определенных, например, южных регионах один инспектор ИДН обслуживает по 5, по 6 школ. Притом удаленность населенных пунктов от друг друга составляет порядка 15-20, в некоторых случаях 50-60 километров. Это при отсутствии служебного транспорта, горючих смазочных материалов и так далее, и так далее. То есть это напрямую влияет на оперативное решение проблем, например. Выезда, например, в ту школу или в иную школу, чтобы на месте там провести соответствующую профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Однако, несмотря на это, Министерство внутренних дел, наше руководство старается в первую очередь при освобождении каких-либо штатов доукомплектовать инспекцию по делам несовершеннолетних, потому что руководство тоже понимает, что дети – это наше будущее. И надо основное внимание уделять этой проблеме. Например, за этот период, то есть период 2 лет, сотрудники, штатная численность сотрудников ИДН у нас более 100 единиц нам дали. До этого еще меньше было. Сейчас более 100 единиц дали. То есть мы стараемся соответствующую работу провести. Даже сотрудники ИДН на своем личном автотранспорте стараются выехать во все школы, за которые они закреплены, и провести соответствующую работу. Но на данный момент штатной численности ИДН действительно не хватает.
Нужно будет добавлю. Я думаю, что в этом плане мы, естественно, будучи международной организацией и сотрудничаем с МВД, и очень рады такому сотрудничеству. Но, конечно же, вот вопрос доступа и транспортных средств, и наличие соответствующего количества персонала, эти вопросы нас тоже волнуют. Не только органов внутренних дел, но и с точки зрения существующих социальных работников, да, педагогов, психологов, к сожалению, их очень мало. Далее, служб специализированных, допустим, если даже органы внутренних дел, да, соответствующие структуры выявляют случаи насилия или правонарушений, нету зачастую на местах необходимых услуг, куда направлять этих детей, чтобы вот профессиональные психологи, социальные работники работали с ними. Вот эти вопросы нас беспокоят, и, конечно же, вопрос полной специализации соответствующих структур, которые работают с этими, потому что Опять-таки, зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда тот же самый сотрудник какого-либо ведомства, помимо того, что он занимается детскими проблемами, он занимается еще миллионами других вопросов, и это не позволяет этому сотруднику полностью сфокусироваться и иметь достаточно, так скажем, дружелюбный подход по отношению к детям, когда они работают непосредственно с несовершеннолетними.
Вот вы сказали о органах, куда могут обратиться, да, дети? У нас вот сколько вообще вот таких вот кризис-центров, куда могли бы обратиться несовершеннолетние в случае...
Ну, мы в свое время с Министерством труда и соцразвития и, значит, неправительственными структурами создали телефон доверия при министерстве, да, и телефон доверия на сегодняшний день функционирует. Это 111 номер телефона. Помимо этого, мы как раз-таки центр, который называется Лига защиты прав детей, мы с ними в свое время пилотировали создание четырех центров по стране для детей жертв насилия, которые в последующем были взяты на баланс местными властями, в том числе и Бишкекской мэрии. На сегодня существует 4 таких центра по стране. Их мало, конечно же, но здесь еще опять-таки речь идет о том, что то, что эти центры физически функционируют, это еще недостаточно. Самое главное, опять-таки, как мы говорили, работа по профилактике, времени выявления и направления. Потому что получается, что иногда мы предусматриваем создание определенных центров, но если нет эффективного межведомственного взаимодействия, когда вот сотрудник ИДН, социальный работник, социальный педагог, сотрудники там, образовательной сферы, медицины и так далее, если они между собой эффективно не взаимодействуют, то, может быть, даже существование этих самих центров, они малоэффективны.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Господин Сапаев, вообще вот органы внутренних дел как-то тесно сотрудничают с органами социальной защиты и другими органами, которые занимаются защитой прав детей?
Я бы сказал, что на местах сотрудниками ИДН это взаимодействие очень тесное. Потому что вот каждый факт выявленного, например, правонарушения в общеобразовательной школе, он обязательно сперва разбирается на совете профилактики. Только после этого там принимаются какие-то другие меры в отношении несовершеннолетнего путем направления этого материала на рассмотрение комиссии по делам детей или так далее, и так далее. То есть в общеобразовательной школе сотрудники ИДН осуществляют тесное взаимодействие с преподавателями, социальным работником и психологом, если эта ставка существует в этой школе. А на уровне, например, органов внутренних дел территориальных и Министерства внутренних дел, то мы самое тесное взаимодействие и с органами образования, труда и социального, здравоохранения и так далее, мы очень тесное взаимодействие осуществляем с ними.
Угу. Вот вы озвучили в самом начале программы наши цифры, и по всем показателям идет снижение. Вы анализировали когда, да, с чем это связано и как вот дальше... То есть в каком направлении дальше работать, чтобы вот таких фактов стало меньше? Не регистрация, а именно реального снижения.
Мы основной упор делаем только на профилактику. Если будет хорошая профилактика, я думаю, вот эти случаи будут все меньше и меньше. Это мое чистое мнение как сотрудника милиции, потому что мы стараемся сейчас особое внимание уделять только на профилактику. Но если эти преступления совершаются, мы принимаем все меры к раскрытию данных преступлений, привлечению лиц к соответствующей ответственности в наше законодательство.
Угу. Что, спасибо. К сожалению, Время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы вам выразить благодарность за участие в сегодняшней нашей программе и выразить надежду, что все-таки мы будем редко обращаться к таким вот темам. И нашим радиослушателям я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Мы сегодня обсуждали меры профилактики и борьбы с насилием в отношении несовершеннолетних. И в нашей сегодняшней передаче приняли участие Мунир Мамадзаде, руководитель отдела по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ, и Марат Сапаев, главный инспектор отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Кыргызстана. Передачу вел я, Болот Колбай. Спасибо за внимание.
Спасибо. Перекресток на радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык.